ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Eli Sango na elobeli eye wuto studio Zomina Sambo. Opo na lina kanabiso linene lia Sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Afrique du Sud, Afrika ya Angele et Silisi Kobimisa, Basuda ba yango kama moko na tukumi balina sambo na baye bazalaki bisika ya bitumba makasi na monile ekolo Congo démocratique kati na bango banei bazalaki na mpota. Kinshasa engumba mokondi ya ekolo Congo démocratique ezali na baye bazali ko tungisa bato na mandoki pe babandi armé bazali ko kotelaka bato pe ko salaka mbeba na ba commune ebele pe ko botola biloko misolo pe makambo masusu mandenge na ndenge
bana nangami bale ya mibali bazali ka accompagner na de jeunes gens. Alors, batongo bazaki armé, ba kote linga landako, ba senginga mbongo, na pesa mbongo, soyi na pesi mbongo te, ba kubomanga.
Bavandi banso ba engumba matadi na ituka ya Congo Central, ba pesa mindingisa ya kokende na centre américain, pona kuzwa bula mubwa yango lukula koyekula lukuta ya angele ya Amerika, pe kutanga buku pe makambo mandenge na ndenge.
Tozana ba service de salakawa oeza na benefit ya population daka ka population matadien te eza pe pona Congo Central mobile.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tukuzungi la bongo mindule Wilson alanganzembo ya Congo Democratique abetaki mposo mibale milekisika na Paris Grand Arena tubenga kipone yango mupanzi sango Leon Caromon makambo ba emanso tukukede na boli yango na mwantangu kasi ya mbo tukupesa bino sango na bokuse. Afrika ya Angele esilisi kobimisa ba soda ba yango kama moko na tukumi bale na sambo ya baye bazalaki bisika bitumba bizali kongala na monile ekolo Congo Democratique kati na ba soda baye banei bazalaki na mpota molobeli ya mampingama Afrika ya Angele Sandef Prince Chabalala alobi ba soda tukumi bale na moko bazongisamaki lobi l'équipe kama moko kona mutuba ba keinde lelo bazala kikati na mampinga masadek likita liankita lia Afrika ya nse maye matinda maki ko pesa maboko na mbula materie ko le Congo Democratique na bitumba na ba 123 pe RDF na mampinga ma Rwanda na monili ya ko le Congo Democratique Afrika angele ezala ki pe na basoda kati na mampinga ma FIB mampinga matinda makana lombango ya moni sku na misala mia kimia mia uyuni na ikolo Congo Democratique ba soda ba Afrika ya Angele zomi na minei ba kufaki na sanza ya yambu na bitumba biye M23 na mampinga ma Rwanda ba salaki puna kuzwa guma enguma mokonzi ya Rwanda. Ekulu Amerika ikanisi komatisa mpako ya kuivre to motako opo na bikolo biye bitekelaka yango makele maye na ntina ya kobatela bokingi bwa yango. President Donald Trump atiaki manzaka lobiloleki na mobeko moye mopesi ndingisa na sekretere ya commerce to ministre ya mombongo Howard Lutnick kutala suki makoki mpako makoki kozala na litumba po na bokotisi bwa kuivre na na kolobaka ete ezali na likama po na bokengi ya ikolo eye ikolo Congo Democratique pe ezali na molongo ya misato na bikolo bitekelaka kuivre na Amerika sima na Chili pe Peru pe elanda mibongo na Chine kolanda misala mia geologique ya Amerika Washington e sumbaka pene na 45% ya cuivre e salilaka uta libanda e pe e utaka mingi mingi na Chili pe na Canada na 2024 e sumbaki baton nkoton kama mwambe libanda pe bimisaki na mabele mayango moko ton nkoton kama mwambe ntuku mitano ezalaka pe na cuivre mingi na mabele mayango. Zuzi moko a pekisi mokano mwa president Donald Trump moye mozali ko sukisa bondima mibwa ba refugie ba kima mboka na bango baye bakotaka na mabele maekolo Amerika. Donald Trump atiaki manzaka na molongo mia mikano na bokoti boye na bokonzi pe kati na yango ezalaki na moye motelemisaki bokoti bwa ba refugie na ekolo Amerika. Zuzi federal ya Seattle akanisi ete mokano mongo molandi mibe kote kolanda journal la Seattle Times kati na ba refugie baye baiki bauta kapé na ekolo Congo démocratique na Birmanie pe na Soudan pe bikolo misusu basusu pe bauta ka na bikolo misusu bizali na matata te. Koleka bato kama moko ba kufi na bitumba kati na Mampinga na Basimba Manduki na territoire ya Djugu na Ituri na est ya ekolo Congo démocratique na Eleko kubandali bandela ya Sanza eye ya Mibale e lobi baye ba pesa kali sungi mingi kati na bawei bazalaki basi pe bana atako baye bakima bitumba pe bazalaki kati na bawei. Ekolo Congo démocratique ezali ko senga botinda miesika mosusu ya Coupe d'Afrique ya bikolo ya handball ya mibali e sengela ki ko betama na Rwanda na Sanze ya Yambo ya mobu mokoya pona matata kati na Kigali na Kinshasa. Federation ya handball ya Kinshasa ya Ekolo Congo démocratique FEHAND nde etindi mukanda pona yango FEHAND ekibisi ete soki salami bongote Ekolo Congo démocratique ekozalate na compétition ya Obin Minako wezala kabongo moko na batomolo balingomba ya mokonzi ya kala PPRD ya vandisami na ebonga na yebo mokonzi molandi ya lingomba liye ya mokonzi ya kala Parti du Peuple pour la Reconstruction. Ezala kibongo na milulu misalamaki lobileleki bo ponami boye bo salamaki bongo na bokutani bo salamaki na Nairobi na mokonzi ya kala Joseph Kabila wazali mokambi ya lingomba liango pe kati na milulu miango za kibongo na bazalaka na mwampifo na lingomba liango tukui kutanga bongo ne mimulano ya wazala kibongo mukambi ya ndako ya kala ya misala ya Joseph Kabila Emmanuel Ramazani Shadari wazala kibongo kandida ya kowele la ebongo ya mokonzi na 2018 Richard Mouyege mukambi ya kala ya Lualaba pe Barnabé Kikaya mupesitoli ya motema ya mokonzi ya kala na mematali diplomasi PPRD zali kosenga balandi bayango kutiama na molongo sima na mokonzi ya kala po na makambu maye makoya sima. Colonel Oyo Akima pe motomolo ya milisi turaneo Michel Rukundo Oyo abenga maka lisusu makanika bomama kimposo muleki na bobeti babombo utampepo tope drone ya Mampinga maekolo Congo démocratique na Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu sango eye elobami na bato ebele lokola ba milisi bango moko uta Charles Sematama colonel mosusu Oyo Akima Mampinga ma FRDC Oyo akomisika motomolo ya lingomba ya Basimba Manduki ya Twiraneo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique baimboka bazali kobika lolenge mosusu ya bozangi bokengi bato bamandoki tope babandi armé bazali kotungisa kimia ya bato na ba commune ebele na kobotola ka bango misolo pe biloko bya ndenge na ndenge. Nathalie Sekaburu Simurabie.
Bato na Mandoki bazali bongo kobotola biloko mbongo pe kosala mobulu na bisika ebele ya engumba mokonzi. Mingi mingi bazali kosala yango mpe na moyi makasi mpe bazali kobanga te. Nadege Jempe azalaki victime ya makambo eye na Pascal na masina bipai wapi babotoli ye misolo koleka 2 millions ya francs congolais.
Baibange bela mbongo na Pascal. Do bato basala te musane ka zakeke ayi banaye po bandeni ya ko vivre. Baibanga mbongo wana 2 millions 500 000 francs. Baibanga ngona Pascal. Ezaki na moyi, na moyi a partir ba 14h. 14h nde ba sele yanga je wana yibanga mbongo.
Mamo la tia, yempe azoki li baku mabe, batuba mandoki, bakotera kiye nanda kumpe, babotoli ye biloko ya motuya, misolo, ba wolo mpe nyoso alaki na yango.
En tout cas, nga pe nazaraki victime ya cambriolage na komina Kitambo, aux alentours de 3h30 à 4h du matin, na lalaki, to lalaki, na bala. Na ziyoki mwa nanga ya liboso ya mobali ya koti na chambre nanga molili ezalaki ya koti na chambre nangai apelisi mwinda ayebisinga mama ya un problème, nous avons un problème. Alors na lamuki na tala boye namoni bana nanga mibale ya mibali bazalaki akompagne na deux jeunes gens. Alors bato yango bazalaki armé ba kote linga landako, ba sengi nga mbongo, na pesa mbongo, so ina pesi mbongo te, ba kubomanga. Ba brake nga arme, na front, na miswa bana, ba menastenga, ba lumina nga na pesa mbongo, so ina pesi mbongo te, ba kubomanga. Alors, ba zwa ki biloko ebele ya motuya, ba zwi ba bijou, ba zwi ba televizeur, ba zwi ba telefone, ba zwi ba tableta bana, ena biloko bongo na bongo, oa mike mike zala ki na porte de ma, ba zwa ki nyonso. E ba menasa ki biso de mort, so ki to gangi bako boma biso, so ki to bouje bako boma biso, bazala ki mi bale na ebite soki misusu bazala ki na se nga na vanda na immeuble j'étais je suis au premier niveau de l'immeuble donc voilà insécurité ça vraiment makasi ces derniers temps
ba ikinchasa bazali komitu na soki bakosuka wapi na mai mazali koleka na engumba mokonzi mpe babeleli na bankonzi pote ba yanola
ces derniers temps tozo constaté vraiment insécurité totale. Surtout na Katia capitale tout le monde a braquage et puis au cambriolé tout le monde ango bah cabine et tout ça en tout cas ça ils ont créé climat moka bienté ce sont des choses où ils ont ça la ma répétitive basali na bandal basali na ngiringiri basali na kasavu basali na wileri en tout cas comme situation moko très inquiétante et puis ça dérange vraiment les gens. Le gouvernement à prendre les choses en main en tant que gouvernement. Et à la qui sait vraiment que l'autorité a l'été Zagaba fouetté, il doit normalement faire déployer les policiers parce que les policiers doivent être là pour veiller sur le bien-être de la population. Et ce qui s'est fait, en tout cas, d'abord, ils ont nuire la réputation du gouvernement provincial ainsi que le gouvernement central. Et puis, ceux qui ont continué à bouiller, en tout cas, ils ont là qui savent vraiment que le gouvernement Nabisso, ils ont vraiment assisté.
Miko Mileki, vice-premier ministre Mambi Mantei, elongo na ba service sécuritaire, ba sola ki makambo matali bokengi ya ekolo mpe ya engumba Kinshasa. Mpe ba so ki mikano misengeli pona bozongi si bokengi. Na mai matali lingomba li ya batu mabe, to groupe ya ba kriminel oyo bazali konyo kolaba na mboka. Ndambu bazoma ki mpe etikaliete batia maboko na lingomba lina mobimba. Toyo kabongo gouverneur ya engumba mokonzi Kinshasa Daniel Bumba.
Mais ici aussi, d'informer l'opinion, il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
Bosenga Baye Kinshasa, Ezali était police ba ki sa lisusu motango mwa bayi pulusu pona ko fungola miso di boso ya batu mabe o bazali na makanisi ya kosala nzonguluke na bana mboka natalise kabuoko simokabie pona veo afrique kinshasa
Sango izali kusali masika, Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika azali kotambwisa likitalia ye ya yambu yambu la matari. Pekati nango, izali na mopesi toli na ye na mai matali kukitisa misolo lia mbu la matari Elon Musk oyu apesi ndimbola. Bana banso ba engumba matadi ba pesa mindingisa ya kokinde na centre américain na etuka ya Congo central pona kozwa bolamu bwa yango lokola koyikula lokota ya anglais américain pe kotanga buku pe makambo masusu bongo na bongo spef mpanzu
Centre américain na matadi ute yango esalema eyambaka mingi mingi kaka ba yekoli pote yango ezali en partenariat na IEC matadi kasi bakamina yango balobi ezali bona bayiba fandi nyonso etuka ya Congo central pona bokaboli ya toki tope échange culturel entre ba congolais pe ba américain na yango babwa kimbela na bayi nyonso bafandi etuka ya Congo central ya koyeba na koleka kakuna mbala na mbala peko kende koyekola mateya oyo bango babongisi lokola anglais informatique Chipe Moussousou. Madame Marie Matondo est azali directrice ya centre américain et tout cas ya Congo central à Lobi Boye.
American Space Matter est un centre ya ambassade des États-Unis à Kinshasa en partenariat na IEC. Tozana ba service de salakawa oeza na bénéfique ya population za kaka population matadente meza pe pona Congo central mobile parce que ebele bakanisaka American Space za kaka pona ba étudiant ya IEC teza bongote awa eza kaka site za awa meza pona bénéfique ya mutu nyonso awa na ville matadi et puis na Congo central mobile tozala kani tozana bibliothèque na biso awa mutunyoso oya ningiko sala ba recherche na ye koya soki akutani na livre ya domaine na ye toza awa ona ko rendre service de deux toza pe na formation ya anglais pourquoi formation anglais parce que centre eza en partenariat na RDC partenariat wana toza na ba culture ya biso awa o ba américain ba ko prendre bangope bazana culture oyo biso pe tokoki ko comprendre bazana ba valeur na bango oyo biso tokoki ko s'intéresser na ngo biso pe tozana ba valeur na biso oyo bangope bakoki ko s'intéresser or qu'est-ce que pro toyebana koyeba ba valeur na culture ya ya baninga entre autres biso nyonso mibale na deux pays il fallait que il y ait une collaboration de langue toza awa pona ko sensibiliser répondre tout nyonso azala na connaissance na auto salaka o nyonso aligné ozala na connaissance et ba formation en etoza nyonso o biso to salaka ezala gratuit tango ye ezala inscription ezala cour okozo mutu moko te okoyoka akosenga yo pesa autant de dollars pona formation
bonheur isolo peka bambarifa bango mibale bakenda komi komisa na centre américain pona koyekola mateya oyo epesa makakuna
deja oyo etinanga na kota awa ezala bo curiosité po naleka awa na mona mona ramundele mo bape sa cours na mona mona ka ba cours anglais ba cours informatique je mo be na bote courage to kote a ba expliquer biso vraiment ni nyele ka awa eza na on gratuit ko pona pona mutu nyaso et puis bana journa na koma ko ya ko landa toutes les formations
ko etinda na ko ekola eza d'abord talinga d'abord ko ekola eza ki vraiment na tena anglais de tong na ko ki sa mo teno American Space zo organiser ba formation ya anglais de motiver ki na makas na de na sawa depuis mois de janvier na zo ekola ngana ko encourager plus ba jeunes ou bana pour ça quoi apprendre ba ya ko ekola ba formation za tel mebele awa mais surtout l'anglais e ko aider bango na monde de le surtout na monde ba faire
Ebosimba ete, centre américain abongisaka milulu ebele oye pesaka makoki na bato ba yebana kokende bamboka ebele na nzela ya programme ya yali pe ba programme mosusu utamatadi spef mpanzu pona lolaka lo amerika
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika ekomi tango ya lelaka na biso lokole
Mm-hmm.
mbote na bino banso lelo na linaka na biso lukule tukulubela mindule alanga nzembo Werason ngiama makanda utaki kubeta na suka ya mposo muleki na arena ya Paris pono kulubela ngo tukubenga moko na bayibi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mupanzi sango Leon Caromon mbote mwana mboka Leon Caromon
mbote mingi ndeko hedingo.
Uzana Paris kuna yebi sabiso mindu le betamaki na Paris na arena eleka ki ndengeni zaki mindu le ya kanakansi ya werasona eleka ndengeni
oui mindu le betamaki okolo ya le 17 février donc ezaki okolo ya poso eleka ki awa na kati ya Grand Paris arena ezali na ville peinte hein? Donc ezalaki bozongi ya werasono babenge roi de la forêt liboso ya public na ye après mbula zomi salamaki ke werasono ezalaki sous kobeta awa na kati ya France te lokola ba balanga nzembo nyoso ya RDC yomoko yebi pona nini donc ezalaki milulu minene pendant na kati ya Paris awa werasono ezalaki bozongi na ye ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango betamaki batu mingi bazayi ko loba e ko beta matoyo beta na tepo mboka isika uta e ko lo Congo Democratique ezayi na bitumba ba tomboki bazayi ko pesa maboko na Rwanda bazayi ko koba ko botula bisika bazu bisika ebele bat bazu kufa bat bazu kima bat bazu zoka me na tango ba lobaki ke concerne ko beta ma ba lobaki ba omema sango ya maloba na ebite nga nazali kunete yo talaki yango na monika na ba foto balati mwa ba drapo ya Congo tout ça ba pesa ki maloba po na pasi to koko tseza na ekolo Congo Democratique ezalaki nini
oui ezalaki ete ke soki to lobi to compare na mbula jomi yo leki en tout cas boyokani ezalaki mingi te na kati ya ba kongomani awa na kati ya poto on a mouvement oyo ya ba combattants oyo banaki ko kanisa tango nyoso ke ba langa nzembo bango ba puyaka toujours ba régime politique ya mboka esika ete batala maema zozi na kati ya mboka lokola maema kambo ya bitumba kuna na kati ya est ya Congo kasi mala oyo batu bayokane batu ba comprendre que milulu wana yo beta makaya mindule ezali kutu occasion de ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na monde entier parce que na milulu wana batu bayaka ebele bautaka ba mboka ebele Afrique, Europe, Amerika batu bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana.
Bongo message yango ezalaki nini? Malo bongo ezalaki nini balikisa
ki? Ezalaki message ya kimia, message ya ku denonce nenge mboka na biso ezali adressé na ba ya M23 na Rwanda et na boku koti na ye deja tango kotma amataki na podium babanaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pour na mboka mais surtout ba langa nzembo falaki babanda pe kimia okati ya bango yango ntango oyo kanoyemba par exemple nzembo na ye oyo tolingana toyokana tosalisana atangaki Koffi Olomide atangaki Ferregola atangaki bamusicien ebele mpona kosenga kaka tozala bomoko na ntango oyo RDC Congo ezali agresse na banguna
ezalaki retour bame balobi abeti zongeli kobeta na poto abeti concert wana bat bazalaki mwa mingi kasi azalaki na palata te na marché eloko nini lakisi epesi nzela ete bato baya ebele boye bato mosusu bazalaki koloba ekozala su malamu te tout sala
nakanisi ke sikoyo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo olobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa koprepare palaki oyo abengi morote komo nango ezala morote yango nde ekozala retour na ye ya palaki me moni mpona alanga nzembo oyo azali deja na mibu ya mosala ebele lokola werason azali nde na mposa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert parce que batu bakenda ka concert mingi zali pona palaki ya sekate batu bakenda ka concert minene zali pona baye mabanzembo oyo baye ba deja banzembo oyo esala succès yango nde batu bakenda ka ngo concert omoni donc we rason avec carrière aza nango aza deja na banzembo ebele oyo public eyebi donc tango bazalaki bazemba banzembo nyonso bayebaki yango par cœur donc ezalaki problème te pona palaki ya sikato ya kala. On sert les gens qui toquent parce que tu vas vivre par là qui n'a rien sur eux et ça va succès. Donc on a surtout l'album où il y a qui boit sa pipa. Voilà vraiment et ça va succès ma casse. Et puis on va inviter surtout par là qui.
On dirait que ça va qui ne bah langan zembo ya kala ya ouais rassemble une des amemi bah tu n'as rien sur bah t'as balongo bah tu bah comment on pense à bah ça
bon. Tomonaki héritier Wata, Tomonaki Bill Clinton, animateur Nek Kalonji. Au fait, Werason a appliqué la stratégie Yaye Oezalaka depuis toujours la maison mère. Au moins, il y a eu le succès à Wera. Ils allaient que tant qu'on a concert à Wera, ils allaient que Wera est mon côté. Ils allaient que Werason n'a pas un musicien à Yé, c'est-à-dire dans le concert à la maison mère Zalaka. Public ayez pour la Wera, Isali. Public ayez pour la héritier Wata, Isalaki. Public ayez pour la Kakaota, la Bill Clinton, l'animateur, Azali. Public ayez aux hommes. Donc, il y a un moment, Isalaki, Wenge, maison mère et Koma, Petikala, l'orchestre le plus populaire et l'histoire de la musique dans le Congo. Il y a un moment, Isalaki, c'est quoi? Kanisaki, Kobengi, sur la scène, héritier Wata, et surtout Bill Clinton. Donc, vous voyez que le baquet, un des moments forts, il y a concert Wana, Isalaki surtout. Présence y a Bill Clinton na scène y a onné batu ba sepele na ngo koleka makasi et puis Bill Clinton Kalonji l'animateur na yo azoka de komwana oyo asala penza mosala e monana na misa batu nyoso yende a sepele sa ki public makasi donc ko koloba présence y a ba ancien musicien na e ezala ki loko moko ya monene pona concert a Werason na Grand Paris Arena
ba musupe bazala ki ba AJJ na ba susoa.
Oui, bah, AJJP, Azalaki Kasi, AJJ Koyemba, Salaki Mamboulou, vous évitez pour la Nini, mais bah, tout malobi, AJJ Alekanaki, Azalaki fatigué, AJJ Amelaki, ce qui est l'oconi, les Eyebanité, mais mon nom, on a Azalaki Malamote. Mais Ayemaki Penda Mingite, c'est là qu'il y a juste, Azalaki moi, un salamon vocal, mon boy Simbakite, et puis, Malamoko, bah, parce qu'il y a autre chose.
Bah, musicien, mon suspect, Bazalaki, il y a Wenge Musicate, il dirait, il y a jeune, Naba, mon suspect, Bazalaki.
Oui, après. Neti abengi saki un musicien moko boya imitaka neti Kester hein ba azalaki wana pona ko rappeler justement souvenir ya Kester Emenea ba soleto ko ko bosa na te ke wenge musika azalaki tango pona ko bima nango ba s'inspiraka mingi na Victoria Eleison ya Kester Emenea yango pona ko rappeler ba fanatique wana donc Werason a bengi saki mutu moko oyo ayaki na podium musicien oyo akoye ko sala à travers yé à rendre hommage na Kester Emenea donc le kana kitoko
na yo ki bazolo ba ke ba lingi ba beta susu ba concert mususu na visi kam susu ya monene tout ça pour bazala ki libanda e belé ensemble na yo ki makambona eza bongo eza confirmé.
Oui, bah tu bazala ki libanda e belé parce que il faut qu'on signaler que wana kati ya poto tozali na hiver ça dit ya li visi ka mali les ala makasi hein mali les ala makasi ko mali les pesa makasi na hiver oyo ko beta concert na hiver bah tu ba ya e belé eza facilité. Mais wana batu bayake bele ça le tondi pe mingi batikala ki libanda uzomona mingi batikala ki libanda donc batu ezo bayake na dernière minute bakantia bakosomba bien na dernière minute mais bise la ki susuté ya wana producteur ya concert wana ki ke idée zali ke soki bakoy ko bebisa ko betisa lisusu wera son na maison mère concert mususu cette fois-ci na salle oyo eleki monene koleka Grand Paris Arena. Batu bazomona deja ekoki kozala par exemple. En tout cas, salo eleki Grand Paris Arena na Paris awa tozali neti na Adidas Arena. Oyo tozali na salo oyo ya Bercy, Accor Arena. Oyo toya monene susu koleka mingi ezali U Arena. Oyo ekoki kokomisa ti na 40 000 personnes.
Ezalaki mopanzi Sango Leon Caromon wuta a Paris kolobela biso mindule Wilson abetaki yango nde sukisi Sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezali ete Donald Trump na mbula matari ya ye basali lelo likita ya bango ya yambo wuta bakuta na bokonzi pe Elon Musk apesi ndimbola akoma bongo mopesi toli ya Donald Trump. Topesi bino banso matondo bolandaki biso na linakali ya lelo matondo mingi pelo kola na Lyolene Gaima na muninga mususu matondo pelo kola na baibanso bakolanda biso na sima toko bakolanda lolaka la Amerika na site internet na biso viwa lingala ngai kombo na ngai Edi Sango.